Šorīt Latvijā pārbaudīja trauksmes sirēnas. Sirēnas skanēja ap pulksten 10:00 no rīta, taču par sirēnu skaņām nebija jāsatraucas. Citā reizē, ja atskan trauksmes sirēna, ir jāieslēdz radio vai televizors. Tur pastāstīs, kas cilvēkiem jādara. Šodienas sirēnu pārbaudē nedarbojās 23 sirēnas. Kopumā Latvijā ir uzstādītas 164 trauksmes sirēnas. Rīt pie Saeimas notiks mediķu protesta akcija. Protestēs apmēram 2000 cilvēku. Šādi ir veselības aprūpes darbinieku arotbiedrības dati. Pirms pāris nedēļām pie Saeimas jau notika mediķu protesta akcija. Mediķi vēlas no nākamā gada lielākas algas, kā to viņiem solīja politiķi. Rīt Rīgas domes deputāti balsos par to, vai Oļegam Burovam jāpaliek Rīgas mēra amatā. Burovs ir partijas gods kalpot Rīgai biedrs. Rīgas domes opozīcijas partijas savāca pietiekami daudz pārakstu, lai ierosinātu balsojumu par Burovu. Pagājušo nedēļu no Rīgas domes vadītāja vietnieka amata atcēla Vadimu Baraņiku. Baraņiks ir no neatkarīgo deputātu frakcijas. Mazu bērnu vecāki aicina palielināt algas Rīgas bērnu dārzu audzinātājām. Vecāki satraucas par audzinātāju trūkumu bērnu dārzos. Tāpat bērnu audzinātājām ir ļoti liela slodze. Rīgā šobrīd trūkst vairāk nekā 80 bērnu dārzu audzinātāju. Vecāki vēlas, lai situācija tiek atrisināta. Eiropas parlaments šodien apstiprināja jauno Eiropas komisijas sastāvu. Komisijas prezidente būs Ursula von der Leyen. No Latvijas Eiropas komisijā strādās Valdis Dombrauskis. Viņš atbildēs par ekonomiku cilvēku labā. Jaunā Eiropas komisija sāks strādāt šo svētdien 1. decembrī. Pārtraukts Somijas pasta darbinieku streiks. Somijas pasta vadība vienojusies ar darbiniekiem par algu palielināšanu. Somijas pasta darbinieku streiks ilga 2 nedēļas. Streika dēļ varēja aizkavēties vēstuļu un sīkpaku sūtīšana uz Somiju. Bet Vācijā notiek pētījums, kā profesionālais sports ietekmē cilvēku veselību. Pētījumā piedalās 300 bijušo futbolistu. Bijušajiem profesionāļiem pārbauda sirdi, kā arī veic magnētisko rezonanci. Pētījums ilgs 3 gadus.